þingmann Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Frú forseti, jú, ég tek undir það. Við þurfum tímabundið að minnsta kosti armlengd frá sjálfstæðisflokknum. Ég hjó eftir því á Sprengisandum helgina að þar var hæstvirtur fjármálaráðherra spurður bankasöluna og hann sagði sem sagt í svona heildarsamhenginu og í stóru myndinni hefði þetta gengið alveg glimrandi vel. Og þá var hann spurður að því en af hverju lögðu þið þá niður bankasýsluna ef þetta gekk svona vel? Og þá sagði hann, jú, það er vegna þess að hefur ekki tekið eftir því að það er svona víttækt vantraust í samfélaginu á þessu og þess vegna gerum við það. Og þá lítur maður að halda áfram. Ef það voru rökin fyrir að bankasýsla var lög niður, ekki neitt annað. Það er líka vantraust á fjármálaráðherra fyrir söluna. Og ætlar hann að bregðast við á sama hátt og leyfa þjóðinni, þessum 83% sem að hafa ekki traust á þessari sölu sem eru hrætt við þetta ferli, ætlar hann að bregðast við með sama hætti og stíga þá til hliðar. Það kemur ljósa næstu dögum, ég varst að gera það og mér sýndist ekki á honum í dag, hann væri á þeim buxunum. En miðað við svörin á Sprengisandi, þá er þetta eðlilegast að hann gerði það.